Hudaý gazylyk edýär. Soň Hudaý ýylana aýtdy: "Bu işi edeniň üçin ýeriň hemme janawarlarından saňa lanet köpürek bolsun. Garnyň bile ýol ýürüýsiň, hemme ömrüňde toprak ýersiň. Düşmanlygyň hele ýa seniň araňda bolsun, bu düşmanlyk seniň owladyň arasynda da bolsun. O seniň kelläňi ýençsin, onuň ökçesini sen dişlärsiň. Heleýe aýtdy: "Seniň iki wagt gaty bolmaklygyň agrysy azabyny köpeltdim. Agry bile owlad dogarsyň, äräňe ýüregiň gider, o saňa üstün bolar." Adama aýtdy: "Heleýiň sözüne edeniň üçin, o daraktan iyeniň üçin ki ime diýip buyurupdym, şunuň üçin ýere lanet boldy. Hemme ümüriňde ondan azap bile iyersiň, tikanu pahal saňa gögerder. Ýeriň otlaryny iyersiň, maňlaýyň deri bile. Nan taparsyň, toprağa goşlynçaň, ondan alnansyň, toprağyň toprağa goşlarsyň. Adam heleýiniň adyny Hawa goýdy, näme üçin ki hemme diriçiligiň enesidi. Wa Huda deriden Adam Hawa'ga geyim oňaryp, olara giydirdi. Huda aýtdy: "Indi Adam bizleriň birimize meňzäpdir. Yaman ýakşyny tanýar. Indi el uzadyp diriçilik daraktyndan iýmesin ki hemişe diri galmak üçin." Soň Huda ony Adan bagdan çykardy ki ýeriň işini bitirse. Adamy çykardy, Adam bagynyň gündogorunda ferişteleri goýdy. Otly gylyçky her taýa aýlanýardy diriçilik daraktynyň ýolyny saklamak üçin.